Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
Už túto sobotu nás čaká celoštátne referendum, o čom vlastne bude, alebo o čom budeme mať možnosť rozhodovať, prečo je referendum na začiatku letných prázdnin, no a má vôbec toto referendum šancu na úspech, ak jediné, ktoré bolo na Slovensku úspešné, bolo ešte v roku 2003, a to o vstupe do Európskej únie. No a na tieto otázky a samozrejme ešte aj na nejaké tie iné sa spýtam politologa z katedry politológie Univerzity Komenského Erika Láštica. Dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie.
Ja by som začal tým, že referendum, ktoré nás už v sobotu čaká, tak malo takú, ja to nazvem, že pomerne zaujímavú genézu. Mimo parlamentná strana Demokrati vyzbierala potrebných minimálne 350 000 podpisov. Oni tvrdia, že teda vyzbierali ešte viac ako 380 000, s tým, že sa ale pôvodne pýtali na tri otázky. My ale budeme rozhodovať o dvoch. Pán Láštic, aké sú to otázky, tie dve?
Tie dve otázky, ktoré zostali po rozhodnutí prezidenta Pellegriniho, súvisia s znovu obnovením úradu špeciálnej prokuratúry. A tá druhá otázka sa snaží nejakým spôsobom adresovať ten zákon, ktorý prijala koalícia v tomto volebnom období a ktorý sa dotýkal mimo iného napríklad doživotnej renty pre predsedu vlády Slovenskej republiky. A spôsob, akým bol ten zákon napísaný, a zdalo sa, že bol na mieru napísaný súčasnému predsedovi vlády Robertovi Ficovi.
No on je, ak sa nemýlim, jediný vlastne, kto dosiahne na tú doživotnú rentu z ostatných.
Prekvapujúco. Čiže to sú vlastne dve otázky, ktoré zostali, a tá otázka, ktorá v podstate bola kľúčová a ktorú demokrati ponúkli, sa dotýkala skrátenia volebného obdobia, teda v podstate predčasných volieb. A Peter Pellegrini využil predchádzajúce rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré inicioval vlastne Zuzana Čaputová v tom minulom volebnom období, a tú otázku odmietol.
Ja by som zostal ešte pri tých dvoch otázkach, ktoré budeme vlastne my riešiť teraz v sobotu. Taká úvodná, že mal by mať premiér doživotnú rentu, alebo ako to vlastne funguje na Slovensku? Pretože na Slovensku, ak sa nemýlim, tak doživotnú rentu má prezident, ktorý bol v úrade, či už jedno obdobie, alebo aj viac tých období, konkrétne teda dve maximálne, tak mal by mať premiér doživotnú rentu?
Ako tá diskusia o tom, že či verejní funkcionári a funkcionárky majú mať po skončení aktívnej kariéry nejaký bonus za to, že boli vo verejných službách, asi bude širšie, lebo keď sa pozriete, dajme tomu, na celé skupiny profesí, možno od prokurátorov, sudcov a sudkyň a tak ďalej.
Takže ešte sudcovia Ústavného súdu, a to nie je až tak dávno.
To nie je akoby, že o rente, ale v podstate akoby, že sú zvýhodnení, majú nejaký akoby, že nadštandardný napríklad dôchodok a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku to môžeme nazvať akoby rentou, hej. To isté máme vysluhové dôchodky pre policajtov, hasičov a podobne. Okay. Čiže toto je na rozhodnutí štátu, že ktoré sú tie profesie tak dôležité, a že jednoducho odmeníme ľudí za to, že išli do nich, že napríklad obetovali nejaký čas.
Generálnemu prokurátorovi toto neprešlo?
Generálnemu prokurátorovi toto neprešlo. A teraz, čiže keď sa o tom diskutuje, že systematicky, a keď sa identifikujú tie profesie v štáte, ktoré si zaslúžia takýto akoby bonus, tak je to podľa mňa v poriadku, keď sa to rozhodnutie vygeneruje v rámci nejakého procesu, kde jednoducho, napríklad myslím, že sa všetci zhodneme do nejakej miery, že obrana, alebo teda vnútorná bezpečnosť spoločnosti je jednou z kľúčovým predpokladom toho, aby sme tu mohli spokojne žiť. Čiže máme napríklad problém s mladými kadrami v polícii, ľudia, osobitne mladší, nevidia tú prácu ako perspektívnu. Nám sa môže stať v jednom období, že budeme akoby na kritickej hranice napríklad policajtov a policajtiek. Čiže má tu zmysel rozmýšľať o nejakých motivačných veciach, napríklad to, čo vlastne doteraz funguje, že sú vysluhové dôchodky. Teraz pre politikov ako takých, správne ste spomenuli, že máme prezidenta alebo prezidentku ako špeciálnu kategóriu, kde ten nejakú odmenu alebo bonus alebo rentu dávame. A tam je idea jednoduchá. Boli to hlavy štátu, stále často zostávajú vlastne vo verejnom živote, často chodia do zahraničia, reprezentujú tú krajinu. Dať im jednoducho nejaký, povedal by som, že rozpočet na to, aby mohli tú funkciu vykonávať. A je to v podstate takmer v každej krajine, že toto sa robí.
Ale potom, to je pri prezidentoch.
To je pri prezidentoch. A potom tie ďalšie akoby, že nuancy. Poslanci Európskeho parlamentu napríklad dostávajú po odchode akoby, že relatívne štedré odstupné, a dostávajú vlastne aj nejaký príplatok, dôchodku a podobne, ďalšie benefity. Čiže Je to o diskusii, podľa mňa. Ten hlavný problém s tou rentou pre súčasného premiéra, akoby poprvé zdá sa to, že vyslovene našito je na Roberta Fica, že ak sme sa chceli baviť o rentách pre predsedov a predsedkyne vlád, mali sme sa baviť o tom systematicky.
A nie nebola to... takáto diskusia, neprebehla?
Taká diskusia neprebieha v súčasnej Národnej rade takmer k ničomu. To znamená, to je jedna z vecí, ktoré ja akoby že kritizujem. Môžeme sa sporiť o obsahu politík, o obsahu zákonov, môžeme akoby sa sporiť o tom, že aké riešenia sú lepšie pre Slovensko, ale jednoducho tu sa rezignovalo na akúkoľvek diskusiu, veci sa schvaľujú v skrátenom legislatívnom konaní, veci sa schvaľujú, takže poslanec alebo poslankyne koalície prinesú nejaký návrh, o ktorom nikto nevie a v druhom čítaní ho len tak akoby prednesú z lavice. A toto je jeden z tých prípadov a tiež ho treba vnímať aj v nejakom časovom kontexte, že prišiel ako súčasť balíka zákonov, ktoré ešte adresovali vlastne atentát na predsedu vlády. Ale v každom prípade neprebehla žiadna diskusia. Je to také akoby, že nesystémové riešenie, ale tá koalícia má pocit, že si toto môže dovoliť, že to uniesie aj z oči voči svojim voličom. Tak to jednoducho máme momentálne v legislatíve.
V Európskej únii, lebo predsa len Európska únia nám je najbližšia, tých 27 členských krajín a vrátane nás, je nejaká iná krajina, ktorá by mala niečo takéto zaradené, povedzme, že teda doživotná renta pre najvyšších ústavných činiteľov a teraz si odmyslíme prezidenta, ale teda predsedu vlády, majú nejaké krajiny niečo podobné?
Tak to akoby, že individuálne tie krajiny môžu mať rôzne modely, oni často majú že nejaký historický kontext a to, o čom sa vlastne uvažuje v podstate všade, u nás možno trochu menej, je akým spôsobom vlastne nastavíte ten prechod medzi politikou a potom tým, keď skončíte tú politickú kariéru a tam môžete mať akoby celý rad opatrení. To znamená aj nejakých motivujúcich, aby napríklad sa vám nestalo, že idete z pozície ministra rovno do pozície, ja neviem, v nejakom najväčšom hráčovi na trhu, kde potom už zo súkromného sektora sa snažíte ovplyvňovať, pričom môže tam byť akoby hroziť bezprostredný konflikt záujmov, aby ste mohli akoby tie rozhodnutia, ktoré ste robili napríklad posledný rok, pripravať spôsobom, že ste už vedeli, že skončíte v súkromnom sektore. Čiže toto všetko sú veci, ktoré krajiny riešia, nastavujú nejaké obmedzenia a za to, že máte napríklad obmedzenia, aby ste pre niekoho mohli pracovať hneď bezprostredne po skončení politickej kariéry, môžete dostať akoby nejaký bonus. Hej, že to, čo vám má kompenzovať tú stratu napríklad z toho, že sa nemôžete hneď...
Aby ste tam mali nejaký vankúš medzi tým,
presne
keď
tak.
Vlastne
čiže
prejdete.
Toto je podľa mňa akože... diskusia, ktorú treba viesť a treba aj uvažovať o tom, akým spôsobom vlastne hľadať najlepších ľudí pre štát. Hej, to je samostatná diskusia a treba si uvedomiť, že jednoducho to poviem na príklade akoby takých inštitúcií, ktoré sú že viac špecializované, taký protimonopolný úrad, ktorý má akože nesmierne dôležité postavenie na tom trhu, alebo teda v rámci štátu. Ľudia, ktorí tam pracujú pre štát, sú jednoducho vysoko kvalifikovaní, šikovní, vzdelaní, akoby majú skúsenosti. To, čo im dokáže ponúknuť napríklad strana, ktorú vyšetruje ten protimonopolný úrad, že aby radšej ju zastupovali, sú často akoby že násobky. To znamená, štát musí akoby byť aspoň trochu kompetitívny na trhu práce. To sa nedá vždy, nedá sa to pri všetkých pozíciách, ale toto je v zásade niečo, čo riešia všetky krajiny. Že v momente, ako tie kádre máte a ako sa ukážu byť, že vynikajúce, tak ich jednoducho súkromný trh sa snaží jednoducho vziať k sebe. A potom je podľa mňa, že otvorená diskusia, akým spôsobom ideme odmeňovať ľudí, vrátane politikov a političiek, a čo sú tie pre a proti, aký systém nastavíme, napríklad z hľadiska toho, že musia dávať majetkové priznanie, ako tento systém funguje, robíme to iba pro forma, alebo sa vieme niečo dozvedieť aj o majetkoch politikov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je niekedy, celý, že balík veci.
Niekedy sa vieme dozvedieť, ale potom je to zmetené zo stola, že je to všetko absolútne v poriadku. To už sme tiež zažili. Každopádne druhá otázka a ja ju teda rovno aj prečítam. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra? V tomto prípade, pán Lašic, by ma zaujímalo, že čo sa stane, ak sa znovu založí NAKA a ÚŠP? Lebo ono úprimne povedané, aj mne osobne, to príde také, že veď toto sa dá veľmi jednoducho obísť. Ja urobím hoc akú agentúru, ktorú nazvem Úrad špeciálnej prokuratúry, dám tam úplne iné stanovy, úplne iných ľudí. To už je vôbec možnosť, aby tá NAKA, ktorá tu bola dlhé roky, alebo Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý tu bol dlhé roky, bol znovu tým Úradom špeciálnej prokuratúry a tou NAKou pred zrušením?
Ja si myslím, že tú otázku čítate, že úplne presne. To znamená, že takto naformulovaná otázka v podstate neznamená nič. Je to akoby otázka ako z prieskumu verejnej mienky. Ak chceli tí vlastne vyhlasovatelia alebo iniciatóri petície dosiahnuť obnovenie špeciálnej prokuratúry, a tak jednoducho mali tú otázku formulovať v podstate ako návrh zákona, ktorý by jednoducho, či už obnovil ten stav predtým, to znamená, by sa vrátili tie úrady v celom rozsahu so všetkými právomocami, ktoré mali, alebo v nejakom pozmenenom, to už je na diskusiu, ale mala to byť forma otázka, ktorá mala mať v podstate akoby návrh zákona v sebe. To znamená, že by, keby som ja ako volič hlasoval v tom referende, a tú otázku by som odsúhlasil, bolo by nás najmenej 50% zo všetkých opravných voličov. Tak to vedie potom automaticky k tomu, že taký zákon podľa toho, ako ústavný súd vysvetlil, ako funguje referendum, by vstúpil do platnosti a účinnosti a mohlo by sa obnoviť ten úrad. Takto formulovaná otázka k tomu nevedie, pretože presne ako hovoríte, ten obsah môže byť naozaj taký, že formálne môže parlament zriadiť agentúru, ktorá sa bude volať Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorá bude mať jedného zamestnanca, bude ju zriadiť ministerstvo spravodlivosti. To bude všetko. Mm-hmm. Naplní sa akoby, že nejaká to. V tomto akoby, podľa mňa, že to ukazuje ten jeden pekný príklad toho, ako politické strany, a teraz sa to dotýka demokratov, v minulosti sa to dotýkalo Smeru, Sasky, v podstate takmer všetky politické strany v našej histórii, to referendum využívajú na rôzne veci, len často nie na to, k čomu to referendum má byť. To znamená, ak chceli dosiahnuť napríklad obnovenie špeciálnej prokuratúry, tak tú otázku mali formulovať inak. Ale podľa mňa im o to nešlo.
Lebo v tej prvej otázke, tam je doslova napísané, ja kompletne celú prečítam, súhlasíte, to sa vrátim vlastne k tej doživotnej rente, súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a odsek a tak ďalej a tak ďalej. To už je v podstate presne mierené na ten konkrétny zákon, aby sme teda predišli tomu, aby teda nejaký premiér, konkrétne v tomto prípade teda Robert Fico, ktorý na to jediný dosiahne, nemal tú rentu, respektíve aby ten zákon stratil platnosť.
Ako ak by som chcel byť, že optimisticky, je to presnejšie formulovaná otázka, lebo aspoň vieme, že čo sa konkrétne dotýka, ale tiež si myslím, že nemá povahu akoby samotnej zmeny zákona, že akoby návrh na zmenu zákona, v tomto prípade novelizácia toho zákona, ktorá priznala rentu, by vyzerala akoby ako paragrafové znenie. Hej? Že jednoducho, toto ústavný súd povedal v tých predchádzajúcich rozhodnutiach, keď Zuzana Čaputová v podstate bojovala so Smerom o referenda, ktoré žiadal Smer o predčasných voľbách. Ústavný súd vlastne prvýkrát v histórii vysvetlil v podstate, ako by mohla fungovať zmena legislatívy alebo zmena ústavy cez referendum a v podstate ako by to nakrokovala. Jedna z tých podmienok je, že to musí mať povahu zmeny zákona, že to musí byť konkrétne, jednoducho viete identifikovať. Mení sa toto a toto, vypadáva z toho zákona a toto. V podstate ako návrh novely, a ktorý by bol súčasťou či už priamo referendovej otázky alebo nejakej prílohy, ale ideá tu je, že to, čo potom my odsúhlasíme prípadne v referende, môže priamo potom vstúpiť do zbierky zákonov, priamo byť zákonom tejto krajiny. A toto zase, táto otázka k tomu má bližšie a v konečnom dôsledku stále nie je dosť. Čiže za mňa to je akoby jeden z príkladov mnohých historicky. Oni v podstate začali, že bezprostredne, keď ústava vstúpila do platnosti v tom roku 1993, tak politické strany začali rozmýšľať nad tým, ako môžeme využiť ten akoby mobilizačný efekt tej petičnej akcie, ako môžeme využiť ten mobilizačný efekt toho, že vypísané referendum potom aj stavia do pozície akoby komplikovanej nejakú vládu, ak vy to urobíte ako opozícia. A toto máme v podstate historicky, že väčšinou opozičné strany sa snažia zaujať, ak to tak poviem, mobilizovať svojich voličov, priniesť nejakú tému, dostať koalície a vlády do defenzívy a tak prichádzajú s rôznymi otázkami do referenda. Málo kedy im ide o ten samotný, akoby, že referendový
efekt, výsledok. Aby to teda vošlo do platnosti.
Je to skôr to, čo tomu predchádza. Ja poviem jeden príklad. V roku 2004, v podstate uprostred druhej Dzurindovej vlády, ktorá už strácala na popularite vďaka hlavne vlastne pomerne rozsiahlým reformám sociálnym, ktorým robila, najsilnejšia opozičná strana, vtedy Smer, iniciovala referendum o predčasných voľbách spolu s Konfederáciou odborových zväzov. V podstate tá vládna koalícia, druhá Dzurindová vláda, nerobila nič iné, iba v pár mesiacov hrala defenzívu. Hejže jednoducho akoby nastolila opozícia vtedy takú tému, ktorá vláde potom akoby ju nútila robiť nejaké veci, robiť nejaké kompromisy, zužovala priestor pre vládnutie. A toto je v podstate idea každej strany. Hej. Či už vládu dotlačiť do nejakej defenzívy, alebo potom to využiť na nejakú lepšiu viditeľnosť. Taký pekný príklad bude Sloboda a Solidarita pred parlamentnými voľbami 2010. Aj to referendum malo akoby veľmi podobnú povahu, dotýkalo sa nákupu limuzín, rôznych ďalších vecí. Strana sa dostala do parlamentu, referendum prebehlo pár týždňov potom a už nikoho nezaujímalo, dokonca ani stranu SAS, ktorá ho iniciovala. Čiže toto tie strany robia, využívajú to ako mobilizačný nástroj, lebo im to umožňuje ústava, umožňuje im to spôsob, ako je nastavené to referendum.
Keď sa vrátime ešte trošičku, ja som vtedy ešte nemohol hlasovať v referende, ale teda v tom 2003, kedy bolo jediné úspešné referendum na Slovensku, tak tam bola tá otázka formulovaná ako? Keď sa tu teraz bavíme o tom, že tie otázky, ktoré sú teraz, teda nastolené na sobotu, takže sú tak vágne aj veľmi ťažko povedať, teda tá druhá otázka, to je, že ako hovoríte, mimo misu úplne. Tá prvá otázka je tiež taká, že sa to dá obísť viac menej. Tak vtedy v tom 2003 to bolo ako formulované? Bolo to formulované dostatočne dobre tak, aby sme proste všetci vedeli, že čo ideme robiť?
No, to referendum vlastne o vstupe do Európskej únie je špecifické a nielen v tom, že to je jediné platné referendum, ktoré sme tu mali, a potenciálne aj v tom, že to referendum samo o sebe vlastne technicky nebolo vôbec nutné, pretože v konečnom dôsledku tú prístupovú zmluvu, to je ten právny akt, na základe ktorého sme vstúpili do Európskej únie, schvaľovala Národná rada. A to rozhodnutie ale, a to rozhodnutie bolo vlastne naprieč všetkými krajinami 10, ktoré vstupovali do Európskej únie v tej vlne rozšírenia v 2004, bolo aj s posvetením Európskej vlastne únie a komisie. Je to potrebné dať ľuďom rozhodnúť. To znamená, je potrebné mať tu nejaký nástroj, ktorým si to necháte ako politici schváliť. A použilo sa na Slovensku takýto typ referenda. To znamená, že v konečnom dôsledku voliči a voličky nerozhodovali o tej prístupovej zmluve, o tých podmienkach, za ktorých vstupujeme napríklad do Európskej únie.
Tam bol v zásade iný kontext.
A súčasne vlastne rozhodovali sme iba, chceli sme dať ľuďom možnosť povedať, áno, chceme ísť do Európskej únie, ale nerozhodovali o tom, že za akých podmienok. Lebo tá prístupová zmluva obsahovala v každej oblasti verejnej politiky, že desiatky, stovky, tisícky rôznych, akoby, že lehôd, podmienok a tak ďalej, čo Slovensko môže robiť, čo Slovensko nemôže urobiť, dokedy musí niečo urobiť. To už nebolo predmetom toho referenda. Čiže je to skôr taký symbolický akt posvetenia toho, že vlastne sa završí ten prístupový proces.
No a ten jediný nám vyšiel. Zároveň teda, aby som sa ešte vrátil späť k tomuto referendu, ktoré nás čaká v sobotu, tak tá tretia otázka, my sme už čiastočne spomenuli, ona bola predtým, tuším, že hneď prvá, ak sa nemýlim, ale ja ju nazvem už treťou otázkou, ktorá teda ani neprešla. Tak ona neprešla cez prezidenta a týkala sa skrátenia volebného obdobia súčasnej vlády, a ja ju teda prečítam, ako bola formulovaná. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým skráti svoje 9. volebné obdobie a deň predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky určí tak, aby sa konali do 180 dní od vyhlásenia výsledkov referenda. Prečo táto otázka neprešla?
Jednak preto, že z ústavy má prezident možnosť posudzovať, či otázky, ktoré sú mu predložené, napríklad v petičnej akcii občanov, sú alebo nie sú v súlade s ústavou. A v podstate tu má, že dve možnosti. Buď to posúdi sám a jednoducho môže povedať, že je v súlade, nie je v súlade, teda otázku vypíšem alebo nevypíšem.
Alebo to by bolo trošku riskantné, keby toto robí sám.
Ale môže to z ústavy urobiť, ako by tu nie je...
Ale politicky myslím teda, že by to asi bolo trošičku riskantné.
Máme v podstate precedenci, kde to prezidenti urobili, kde to neurobili. Ja poviem príklad, že ako sme vôbec túto toto možnosť prezidenta obrátiť sa na ústavný súd dostali. Rudolf Schuster vlastne na začiatku svojho prezidentského obdobia riešil podobnú dilemu, a to bolo tiež referendum o predčasných voľbách v roku 2000, ktoré iniciovala vtedajšia opozícia na čele s HZDS. A on jednoducho v rámci toho procesu vtedy nemal možnosť sa obrátiť na ústavný súd, tak jednoducho nejakým spôsobom akoby s tým bojoval a to referendum napokon vyhlásil, ale dožadoval sa toho, aby do budúcnosti dostal tú právomoc, aby sa mohol obrátiť na ústavný súd, aby jednoducho to nebolo iba na ňom to rozhodnutie, aj keď sa snažil osloviť akoby právnikov a kapacity a tak ďalej. Keď v roku 2004 na stôl mu prišla otázka, alebo teda referendová petícia, ktorá zase žiadala referendum o predčasných voľbách, vtedy z dielne Smeru, tak prezident sa neobrátil na ústavný súd, hoci tú právomoc mu už ústavodarca do ústavy dal. Čo tým chcem povedať, je, že aj prezidenti s týmto môžu pracovať strategicky. To, čo teraz robil Peter Pellegrini, podľa mňa bola snaha nadviazať na to, čo Zuzana Čaputová dostala ako odpoveď od Ústavného súdu v tých predchádzajúcich dvoch pokusoch v tom volebnom období za Matovičovej a Hegerovej vlády.
Kde bolo v 22. alebo 3.
Kde sa Smer dvakrát pokúsilo takéto referendum a v podstate tam Ústavný súd, teda Zuzana Čaputová sa vždy obratila na Ústavný súd, ten vydal v podstate dve rozhodnutia, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako to referendum má fungovať a súčasne akoby, že vysvetlil jasne, v podstate vtedy v Smeru, že ak chcete dosiahnuť koniec vlády, ak to tak poviem, a predčasné voľby, najprv taká možnosť musí byť daná priamo v ústave. Inak povedané, ústava musí obsahovať článok a volebné obdobie Národnej rady je možné predčasne skrátiť aj rozhodnutím v referende. Keď tam budeme mať takéto ustanovenie, tak potom môže petičná akcia skupiny občanov v podstate vyvolať taký účinok. Ale dovtedy to nie je možné. Nie je možné v referende priamo konkrétnu vládu takýmto spôsobom odvolávať. Mm. Najprv potrebujeme ten všeobecný článok. Toto Smer v podstate odignoroval podľa mňa úmyselne, lebo Smeru nešlo o skončenie alebo o predčasné voľby. Smeru išlo o to, aby sa dostal do konfliktu s Zuzanou Čaputovou. Obvinili ju z toho, že nerešpektuje volu voličov a tak ďalej. Hej, že to bola strategická hra. A podľa mňa demokrati robia to isté, hej, že jednoducho, keby chceli dosiahnuť nejaký efekt, tak nadformujú tú otázku spôsobom, že sa snažia zmeniť ústavu a dosiahnuť ten všeobecný článok, ktorý nám umožní referendum zmeniť a teda skrátiť volebné obdobie. Ale toto demokrati neurobili. Ich argument bolo, že tú otázku formulovali inak ako Smer. Ja si myslím, že ju formulovali trochu inak, ale ten efekt je rovnaký. Nešlo o ten efekt odvoľať parlament, išlo o to jednoducho. My tu skúšame urobiť nejakú politickú kampaň a tak ďalej, a tak ďalej. Mm. Z tohto pohľadu boli úspešní, lebo nazbierali 350,000 podpisov, čo pre mimo parlamentnú stranu nie je až také jednoduché, čiže preukázali nejakú životaschopnosť ako politická strana. Ale ten efekt je potom to, že my budeme mať pravdepodobne v júli ďalšie neúspešné referendum, ktorého sa zúčastní, ak si typnem, maximálne štvrtina voličov a jednoducho nám tu 3 milióny voličov zostanú doma.
To som sa chcel práve pýtať, že myslíte si, že to referendum bude úspešné?
Nemá dôvod byť úspešné vzhľadom. A poprvé by som povedal, že čiste sa rozhľadnite akoby, že okolo seba. Ja si myslím, že druhá väčšina voličov a voliček ani netuší, že referendum je. Samozrejme, dostali sme upozornenia do našich schránok, od našich samospráv, že volebná miestnosť bude tu a tu. Ja poviem príklad, že v bratislavskej časti jednej tradične parlamentné voľby a komunálne voľby sa konajú v základnej škole, kde sú tri miestnosti zriadené. A referendum je jedna volebná miestnosť zriadená v klube dôchodcov. Mm-hmm. V oveľa menšom priestore. Už akoby aj samospráva optimalizuje a že jednoducho nebude jednoducho konať a ten priestor obsadzovať v škole, lebo vie, že jednoducho tá účasť bude naozaj že minimálna. A áno, ak sa pozrieme na historicky, ak sa pozrieme na to, aká intenzita je kampane, v podstate, okrem demokratov, ktorí, ak som mal možnosť trochu akoby pre Slovensko v posledných týždňoch, majú nejakú billboardovú kampaň, to je v podstate téma, ktorá absolútne nie je viditeľná. Toto nie je referendum, ktoré jednoducho niekoho zaujíma, to je to otvorenie. To znamená, tá účasť na referende sa bude hýbať niekde medzi 15-25%, ja by som skôr odhadoval pod 20%, ale to už je v konečnom dôsledku jedno.
Demokrati spomínali, alebo teda demokrati by možno argumentovali tým, že to referendum je vyhlásené na v podstate prvý víkend júlový, sme na dovolenkách, deti majú prázdniny, rodičia samozrejme s nimi niekam idú a tak ďalej a tak ďalej. Ešte k tomu máme teda ešte stále celkom teplé počasie, ale teda má sa ochladiť, tak bude už trošičku príjemnejšie. Tak nebude mať práve aj toto dopad na to, že to referendum bude mať možno takú účasť, akú možno aj vy teda spomínate. A zároveň druhá podotázka, že prečo podľa vás prezident Peter Pellegrini vyhlásil to referendum práve na tento dátum?
Možno odpoviem na tú druhú časť tej otázky. Jednoducho prezident má nejaký priestor časový, sám sa rozhodne kde, ako to načasuje. A tuto sa potom môžeme akoby sporiť, čo je lepší akoby, že dátum, ak to tak mám povedať. A ak by napríklad to referendum sa malo konať počas predchádzajúceho víkendu, keď na Slovensku boli rekordné horúčavy. Niekto by argumentoval, že počas úplne epických horúčav sa tu ešte musíme chodiť do volebných miestností.
A takto v čase toho vyhlasovania referenda nikto nemohol vedieť.
V podstate akoby Takto. Ja si myslím, že netreba úplne zmiesť zo stola to, že aj prezident, aj minulosti prezidenti strategicky niekedy pracujú s tým dátumom. To znamená, keďže majú ten možnosť, majú v podstate priestor akoby, že niekoľkých týždňov, kde ho môžu umiestniť, tak môžu, povedal by som, byť menej ústretoví voči tým iniciátorom. Ostatne, podobne napríklad by sme mohli akoby hodnotiť to, kde Zuzana Čaputová umiestnila to predposledné referendum, čo sme mali, alebo posledné doteraz o tých predčasných voľbách, ktoré bolo akoby uprostred zimy, hej, niekedy, kedy to bolo, január 20.
Alebo tak nejak, také, no, tak nejak.
No, čiže Smer tiež vtedy akoby bol výrazne nespokojný a obviňovali z toho, že tým, že sa obrátila na ústavný súd, v podstate akoby znemožnila úspech toho referenda, pretože v konečnom dôsledku v januári na Slovensku akoby ľudia neradi chodia k referendu. Ale nie je toto podľa mňa akože argument, ktorý podľa mňa má tam akoby že nejaký politický rozsah. Áno, prezidenti môžu trochu komplikovať tým iniciátorom toho referenda akože čas a najmä tomu ho neponúknú optimálny pre nich, ale súčasne využívajú svoje akoby ústavné a zákonné právomoci, môžu umiestniť, kde chcú. V konečnom dôsledku, ak by tá situácia bola taká kritická a jednoducho ľudia sú presvedčení, že vláda má skončiť, alebo akýkoľvek iný problém, ktorý riešime, tak jednoducho ľudia dôjdu. Hej, že ono tu môže byť nejaký minimálny vzťah medzi tým termínom a tým, či ľudia sú ochotní alebo nie sú, ale v konečnom dôsledku revolúcie sa konajú aj počas leta, aj zimy. Ľudia jednoducho, keď majú pocit, že treba niečo robiť, tak to robia bez ohľadu na to, že aké je počasie, aká je momentálne situácia, či sú prázdne alebo nie. Hej, že samozrejme neprispieva to, ja neviem, robia sa ťažšie kampanie, samozrejme počas napríklad leta a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku, keď tá situácia je kritická, keď sú ľudia mobilizovaní, tak prídu za akéhokoľvek počasia a akéhokoľvek termínu.
My sme tu už spomínali, a teda vy ste hlavne spomínali aj to, že my na to, aby sme vlastne referendum, ja to tak nazvem, že povalili vládu alebo vyvolali predčasné voľby, tak my to potrebujeme mať najskôr v ústave. No a práve o tomto sa rozpráva a naozaj, že na všetkých frontoch. Opozícia, koalícia, už tam aj nejaké veci predkladali, ak sa nemýlim, tak neviem, že ešte či vtedy hnutie Oľano, alebo už hnutie Slovensko, vlastne Igora Matoviča, niečo takéto tiež predkladalo, tam sa mu za to nezahlasovalo, samozrejme, za tú zmenu ústavy a tak ďalej a tak ďalej. Mňa by v tomto prípade zaujímalo, hovoril už o tom aj Hlas, to spomína momentálne dosť často. Tak dá sa ale vôbec ako keby takáto iniciatíva alebo tieto vyjadrenia, dá sa to brať vážne, pretože súčasná koalícia v niektorých prípadoch má problém nazbierať normálnu väčšinu v parlamente, nie to ešte ústavnú, teda 90 hlasov. A opozícia logicky samozrejme nenazbiera tých 90 hlasov, pretože koalícia nebude hlasovať s opozíciou a opozícia nebude hlasovať s koalíciou. Tak dá sa vôbec takáto nejaká iniciatíva alebo takéto rozprávačky, ja to tak nazvem, dá sa to brať vážne?
Tak prinajmenšom vážne to berieme čiste kvôli tomu, že sa vôbec o tom rozprávame, čiže dávame tomu aspoň nejakú mieru vážnosti. Ale takto, že v tom minulom volebnom období, vlastne na sklonku Hegerovej vlády, ktorá končila, bol ten pokus zmeniť ústavu a dostať do nej ten všeobecný princíp toho, že môžeme my referendum ako voliči a voličky ukončiť fungovanie vlády. Vtedy napríklad jeden z súčasných vysokopostavených funkcionárov demokratov Juraj Šeliga hlasoval proti takému akoby niečomu. Inak povedané, a toto zase nechcem akoby konkrétneho politika tu haniť, toto zase zažijete za históriu. Keď sa to hodí politikom a političkám, tak reprezentujú jeden názor, sú za referendum, považujú to za najčistejšiu formu, treba ľuďom dať rozhodnúť. Keď sa im to nehodí, tak hovoria o tom, že slovenská je zastupiteľská demokracia. Máme to tu inak nadizajnované referendum, má byť naozaj že výnimočná situácia. Treba s ním narábať opatrne. Čiže ja v tomto k politikom a političkám pristupujem akože výrazne s odstupom, lebo jednoducho menia svoju pozíciu podľa toho, kde sú. Keď sú pri moci, tak sú menšími fanúšikmi referenda a často, keď sú v opozícii, tak s ním pracujú oveľa aktívnejšie. A Hlas teraz predložil novelu ústavy, kde jednoducho a urobil okolo toho aj kampaň, aby to referendum sa vlastne, tá možnosť skratenia funkčného obdobia a povolanie vlády v úvodzovkách sa dostala do ústavy.
To je ale potom zaujímavé, keď je to vlastne vládnutá strana, nie?
ale súčasne to robí iba Hlas a spôsobom, ktorý zasa je príkladom toho, ako táto koalícia diskutuje o veciach, že s nikým nediskutovali v rámci diskusie o inej zmene ústavy, to je to rozšírenie a vlastne funkčného obdobia samospráv na 5 rokov, tak dali pozmeňujúci návrh v druhom čítaní. A teraz ten obsahoval podľa mňa, že aspoň zaujímavú úvahu o tom, že ako obmedzíme také referendum, to znamená, nemohlo by sa konať prvý rok vládnutia, posledný rok vládnutia, bola tam nejaká časová lehota na zber podpisov a tak ďalej. Hej, to podľa mňa ide dobrým smerom, prinajmenšom zaiska toho, že aspoň nastavíme tie podmienky tak, aby nejakým spôsobom a dávali trochu zmysel, ale zasa to urobili, len jednoducho dali to do Národnej rady, bez akejkoľvek šance, ako ste to nazvali, bez snahy hľadať nejakú zhodu, ústavnú väčšinu, čokoľvek ďalšie a teraz si to dajú v podstate na billboardy, my vám chceme vrátiť hlas. Čiže ja toto vnímam ako trochu za mňa nepoctivý prístup politických stran na Slovensku, poviem to kľudne od roku 92, odkedy máme ústavu, že sa snažia ľuďom na Slovensku nahovoriť, že to referendum je jednoducho strašne dôležité a nám strašne závisí, záleží na vašom hlase. Keby to tak bolo, tak akoby by to referendum urobili naozaj že funkčným, aby ľudia reálne mohli niečo zmeniť alebo k niečomu sa vyjadriť. A to samozrejme ale potom prináša akoby, že ten druhý rozmer toho, to vládnutie v súčasnosti je že strašne komplikované, veď sa stačí pozrieť na to, že čo sa deje vo svete. Ak by sme nechali že ľudí rozhodovať o nových veciach, ja poviem napríklad o tom, že ako sa má slovenská vláda a slovenský politický systém postaviť k nástupu umelej inteligencie. Toto je téma, ktorá sa všade diskutuje, vysoko pravdepodobne úplne zmení akoby spôsob, ako fungujú hospodárstva, ekonomiky, krajiny, čokoľvek ďalšie. No tak teraz kto má akoby o tom rozhodu? Máme o tom rozhodu my ako občania? Ako nám budú kladené tie otázky? To referendum, tak ako máme momentálne nastavené, vám umožňuje hovoriť, položiť otázku, odpovedať áno, nie. Ale sú, že...
Je to málo komplexné na to, aby sme riadili
väčšina problémov
niečo.
Je jednoducho akoby trošku zložitejších.
Jasne.
Možno by sme potrebovali viac možností v takom referende a tak ďalej. Je to zdlhavý nástroj. Čo tým chcem povedať je, že podľa mňa referendum má význam aj v takom systéme, ako máme my a drvia väčšina krajín, čiže máme volíme si zástupcov, zástupkyne, tí nás reprezentujú, máme tam nejakú možnosť kontroly a pri najhoršom ich odvoláme v budúcnosti. Ale napríklad, že ja by som rád uvítal diskusiu o tom, či nemáme pozývať ľudí k rozhodovaniu o novelizáciách ústavy. Veď to je ten najdôležitejší zákon, ktorý to tu riadi. Nebavme sa o tom, či sa má skrátiť funkčné obdobie vlády. Ja si myslím, že akoby ústava a zmeny ústavy by si zaslúžili to posvetenie, lebo predsa len tá ústava aj začína, nie že my národ slovenský a potom my občania Slovenskej republiky dávame si ústavu. Čiže začneme akoby že opačne na to, že poďme od tých najdôležitejších vecí a potom podľa mňa aj uvidíme, ako oveľa opatrnejšie budú potom tie náhodné ústavné väčšiny pristupovať k novelizáciám ústavy. Že my tu novelizujeme ústavu naozaj, že nedôstojným spôsobom, bez akýchkoľvek diskusí, zrazu nám tu pribudne toto a potom nám tu pribudne toto a jednoducho je to úplne chaotické. Mm-hmm. Keby do toho boli zapojení občania, ja si myslím, že ten proces by bol že oveľa dôstojnejší. A potom môžeme akoby sledovať. A má to zmysel? Má zmysel pozývať občanov akoby k takýmto rozhodnutiam, ak sa ukáže, že vieme veľmi pekne posudzovať napríklad návrh novej ústavy, tak to kľudne rozširujme, dajme možnosť ľuďom iniciovať legislatívne referenda, čokoľvek ďalšie. Ale že ja by som nebol rád, aby sme sa akoby pretvarovali, alebo aby politické strany nahovárali voličom a voličkám, že referendum je nejaký akože zázračný liek v súčasnej dobe, keď jednoducho je zjavné, že ani vláda nestíha obsiahnuť mnohé problémy. A to nie je kvôli tomu, že vláda nemá na to akoby kapacity, ale veci sa príliš rýchlo menia. Akoby vlády všade po svete akoby bojujú s tým, ako regulovať napríklad umelú inteligenciu. Zažili sme tu teraz posledné týždne, že naozaj, že extrémny horúčav. Akoby to je obrovská téma, ktorá nemá že jednoduché riešenia, čiže poctivejšie vysvetľať ľuďom, že na toto sme tu my, toto sú nejaké kontrolné nástroje a zamerať sa radšej na tie kontrolné nástroje, zamerať sa na lepšiu diskusiu o zákonoch, zamerať sa napríklad, máme pripomienkové konanie, do ktorého sa pozýva verejnosť. A táto koalícia sa rozhodla, že to bude viac menej ignorovať, lebo všetko ide s krátkým legislatívnym konaním. Všetko ide cez poslanecké návrhy. Inak povedané, že verejnosť môžete pozývať do rozhodovania aj iným spôsobom, ako len akoby dať niečo schváliť v referende, často s nejakým, akože až, a povedal by som, populistickým rozmerom. Ak chceme chceme a naozaj, aby ľudia prispeli do diskusie, tak máme tu iné nástroje, treba ich využívať, nie ich obmedzovať, ako sa to deje v súčasnosti.
Úplne záverečná otázka. Stále sa tu bavíme o tom, že teda v rámci toho referenda, že či môžeme skrátiť volebné obdobie Národnej rady, mali by sme mať takúto možnosť v ústave? Nebolo by to potom trošku, ako keby to vládnutie nestabilné?
Ja si myslím, že čisté, že filozoficky a je to zaujímavá otázka, pretože my sme tí, ktorí dávajú tým, ktorí vládnu akoby to splnomocnenie, čiže potenciálne by sme mohli mať aj tú možnosť ho vziať späť. Súčasne treba vidieť to, že jeden z rozmerov toho, že či krajiny dobre fungujú alebo zle fungujú, je, že či sú stabilné vlády, či tie vlády dokážu naplňať nejaký program, ktorý si dajú. Ak jednoducho vnesieme do systému možnosť, že mu budú môcť ľudia ešte vlastne skracovať funkčné obdobie vlády, tak potom sa môžeme v podstate dostať do situácie, že tu vlády nebudú mať šancu nič urobiť, pretože po, ja neviem, uplynutí roku hneď bude referendum zo strany nejakej opozície a budeme jednoducho takto sa točiť v nejakom cykle. Čiže za mňa akoby má väčší zmysel posilniť tie inštitúty, ktoré máme a ktoré sú napríklad v parlamente, hej, že dajme opozícii väčší priestor kontrolovať vládu. Dajme opozícii väčší
priestor. Ten sa skrátil?
Ten sa skracuje. Dajme opozícii väčšiu šancu napríklad diskutovať na výboroch, hej, že poviem to.
Tie sa neotvárajú.
Príklad zo včera, hej, že a minulý týždeň sa tu vlastne stala vražda ženy násilným manželom, ktorý bol akoby čerstvo prepustený vlastne z väzby a tak ďalej, tak ďalej. Je zrejme, že toto nie je že ojedinelá vec, ktorá sa stala, je to úplná tragédia.
Sa nemýlim, 17 prípadov iba v minulom roku.
To znamená, že je zjavné, že tu je nejaký problém. Prvá reakcia, ktorá podľa mňa je, mal by si sadnúť akoby parlament, mal by si sadnúť parlamentný výbor, mali by pozvať ministra. Diskutujeme o tom, že čo môžeme s tým robiť, čo môžeme s tým urobiť bezprostredne, či netreba zmeniť nejaké zákony, čo ďalšie sa dá robiť. Vymeňme si názory, hej? Aj keď tu budeme mať politický rozmer. Čo sa stane? Jednoducho koalícia neotvorí výbor, neprebehne tu žiadna akoby verejná diskusia, zhadzujeme problémy zo stola. Toto je za mňa väčší problém ako v systéme, než to, či ja mám ako občan možnosť sa prísť o pol roka vyjadriť nejakému návrhu zákona potenciálne. Hej, že využívajme tie možnosti, čo tu máme. Máme tu, že na úrovni vlády nastavené pripomienkovanie zo strany verejnosti. Vlastne 500 ľudí sa môže dať dohromady a dať nejakú pripomienku k návrhu zákona. Že to sú tie veci, ktoré tu reálne existujú. Skôr uvažujeme o tom, ako ľudí pozývať priebežne k rozhodovaniu, než potom akoby sa tváriť, že raz za čas, keď im dáme nejakú, povedal by som, že falošnú možnosť o niečom rozhodnúť, takže to má nejaký zmysel.
Povedal Erik Láštíc, politológ z katedry politológie Univerzity Komenského. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie.
A vám ďakujem za sledovanie a počúvanie a vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce.
Počúvali ste Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.